Insel milkom u nilqakom għal raba program Kappelli u Passiġġati. Jien Lino Buġeja nipreparakom għal dawn il-mixjiet li mill-lider qed ikunu popolari ħafna għax barra li jaqdu l-element ta' mixi fil-kampanja għandhom ukoll doża ta' storja ta' pajjiżna li nkunu nistgħu narawha u missuha f'dawn il-passiġġati. Fl-aħħar mixja li għamilna kienet il-mixja madwar it-tlet palazzi. Tlet palazzi li jinsabu fuq ix-xaqliba tar-Rabat li tmiss ma' Siġġiewi u ma' Ħaddingli, qed nirreferi għal Palazz ta' Verdala, il-Palazz tal-Girgenti u l-Palazz Mistur u Misterjus tal-Isqof, it-tlet palazzi tad-dinjitari li kienu jużaw bħala residenza tagħhom sajfija wara l-assedju l-kbir tal-1565, qed ngħidu dan għax kien wara dal-assedju importanti li n-nies kienu jħossu li jistgħu joħorġu mill-ibliet, kienu joħolluhom iktar sejf, da ġara mhux Malta biss imma fl-Ewropa kollha wara l-assedju ta' Malta li kellu impatt enormi fuq l-Ewropa u dan fuq mis-siġma li kien hemm, in-nies donna rridu jibnu wkoll joħorġu madwar minn ġewwa swar. U wkoll dan kellu effett fuq l-arkitettura domestika ta' pajjiżna. Għandna l-arkitettura tal-ibliet, l-arkitettura tal-knejjes u għandna l-arkitettura domestika tal-kampanja. Se nkomplu dawn id-dawriet imma naturalment se nieħdu direzzjoni daqsxejn differenti li fil-waqt li nibqgħu within sight, li nibqgħu naraw dawn it-tliet kastelli viċin tagħhom, hemm ħafna wkoll wieħed x'jista' jesplora f'dawn il-mixjiet li jiena ngħid li l-mixja tal-lum se toħodna forsi għal xi tliet sigħat. Naturalment dan ma nagħmluhomx li jkunu impenjattivi ħafna, wieħed jista' jieħu break ximkien jagħmel picnic lunch u dik huwa s-sabieħ tagħha, joħroġ bil-familja mhux bi kwantità ta' nies u kif qed tilkom ukoll irridu nuru rispett enormi lejn il-kampanja. Dawn mhumiex ta' xalati, mhumiex post fejn wieħed joqgħod jgħajjat u jkanta u jwerża u jħor radios, il-kampanja rridu nirrispettawha billi aħna stess nkunu ta' eżempju wkoll naraw li l-kampanja nibżgħu għaliha ma nħamġuhiex. Unkomplu allura biex nispjega wkoll il-mixja tal-lum. L-istess kif qed din hija l-aħħar waħda li se toħodna f'dawn l-inħawi, iktar il-qudiem imorru lejn x-xaqlibiet tal-irdumijiet tal li għandna sbieħ fil-gżejjer tagħna, se mmorru anki Għawdex, anki nagħmlu waħda f'Kemmuna, imma llum se nibqgħu fuq l-erja tar-Rabat. L-istess ħaġa ngħid naqbdu l-karrozza l-xarban numru 81 għal dawk li m'għandhomx karrozza, għal dawk li għandhom karrozza intihom parir jipparkjaw ħdejn l-Old Winery tal-Busquet, jiġifieri fejn għandek il-ħruġ mill-Busquet. Għax minn hemm se nibdew il-passiġġata tagħna. Mela aħna wasanna fejn il-ħruġ tal-Busquet, l-exit tal-Busquet u faċċata mal-ewwel naraw road sign li jagħtik id-direzzjoni lejn ix-Xelluk, l-Exiġġiewi, Inquisitors Palace, għar il-kbir, Kartraz. U aħna se mmorru fuq ix-Xelluk, wieħed ma jagħmilx ħażin li kif qiegħed hemmhekk partikolarment jekk wieħed ikun ilu li mar lejn il-Busquet imur jagħmel daqsxejn titwila f'dak l-ambjent. L-ambjent huwa sabiħ, għandu l-istorja tiegħu il-Busquet, imma forsi ftit kif qed jiena darba l-oħra. Ftit huma li raw dik il-kappella jew inkjal skużawni il-palazz tal-Isqof tas-Sajf, għall-Busquet ngħid ftit huma l-Maltin li qatt ma marru l-Busquet, jiġifieri forsi hemmhekk nistgħu naqbżuh. U mmorru mal-ewwel fid-destinazzjoni tagħna li se nagħmlu llum. Ġifiri, immorru lejn ix-Xelluk u nibdew bil-mod il-mod telejn tela dejjem ixnen biex nitkellmu ngħidu bling għad-del tal-kastell ta' Verdala li jiddomina dik l-olja ta' hemmhekk, u wara li aħna li nkunu tlajna din it-triq tal-asfalt tal-Għażajra fuq il-lemin naraw is-sinjal jew anke jekk ma hemmx naraw xadba li toħodna lejn l-għar il-kbir u l-kartrazz. Għar il-kbir. Għalkemm dan l-għar għandu importanza kbira fl-istorja ta' pajjiżna, ta' kif konna ngħixu, il-ħajja soċjali, il-ħajja ta' kif x'konna nieklu wkoll, donna ftit tingħata jingħata importanza. Hija parti kbira mill-istorja ta' pajjiżna. Barra minn hekk, viċin da' l-għar il-kbir, għanna xi ħaġa għanna kwantitajiet kbar misterjużi meqjusa anki minn experts il-kbar misterjużi għax ma nafux eżatt x'inhu l-iskop tagħhom. Hija xi ħaġa enigmatika, ma tistax tfissirha. Waħda mill-misteri tad-dinja dak li għandu x'jaqsam storja u ġeografija li għada maġiċ spiegata. Il-kartrazz, il-raddi tar-roti. Jista' jkun mhux roti, allura ħafna jsejħulhom ir-raddi preistoriċi. Sfortunatament dawn il-kwantità li hemm fl-erja fiż-żona ta' il-kbir, xi ħadd x'Ingliżi fettilhom isejħulhom Clapham Junction. Xi ħaġa mhijiex sabiħa biżejjed, mhijiex romantika biżejjed, imma tagħti indikazzjoni ilgħala ġew imsejħa hekk, għax tant hemm minn dawn il-kartra li dejjem huma tnejn parallel ma' xulxin b'gejġ perfett anki fil-tundjatura tagħhom li xi ħaġa jitu l-idea u sejħulhom hekk u ħafna għadhom jarfuhom bħala hekk ukoll. Imma bil-mod il-mod, meta aħna naqbżu din il-gejt li kifett fit-tela fuq il-lemin, nsibu ruħna f'dinja totalment differenti. Dinja iktar kwieta, meħlusa mit-traffiku, indafa perfetta, xari li huma monijin li issa nsemmihom forsi iktar il-qudiem bi kwantità ta' fjuri selvaġġi, dak li nidulhom wild flowers, li għanna iktar minn 1000 speċi fil-pajjiż tagħna, xi ħaġa eċċezzjonali imma xi ħaġa li forsi ma napprezzawhiex biżejjed. Hemm fuq dan ix-xari li wkoll għandna nibżgħu ħafna għalihom ma nafġux bl-addoġġ, insibu oqbra puniċi. Kartrazz kif għed bil-kwantità u mbagħad għandna l-għar il-kbir. L-għar il-kbir l-istess naħseb ftit huma li marru dik iż-żona, iż-żona tal-Busket u marru iżuruh. Dal-għar li huwa iktar forma ta' ħofra milli għar, ħofra enormi li huwa wkoll madwaru għandu ħafna u ħafna erin. Li l-antenati tagħna, missirijietna, ħafna minnhom kienu marru u kol jissetiljaw emmek. Nafu ħafna fuqom, għax ċerta storiċi fostom barranin, il-kidba ta' Athanasius Kircher li għal-ħabta ta' l-1637 dan kien ġiżwita ġi Malta u il-grammastru dak iż-żmien qallu biex imur josserva dan il-post, tagħna deskrizzjoni u koċi tpinġija ta' dan l-għar il-kbir u semma il-kwalità ta' ikel li kienu jagħmlu, ix-xogħol li kienu jagħmlu, id-djalett li kienu jitkellmu bih. U allura meta aħna immorru u nżuru dawn il-kwantità ta' erien kbar hemmhekk ġieli kellek mal skont ċensimenti li kienu jisiru mal-117 ir-ruħ u ġieli laħħaq anki 150. Nibdew naraw parti oħra tal-istorja ta' pajjiżna. Barra minn hekk, jekk aħna nduru bil-aqal il-lokalità, insibu wkoll għadu xi ħaġa sabiħa li minn għandu tfal jieħu gost jagħmilha sens ta' esplorazzjoni insibu oqbra puniċi mhux fondi ħafna fuq dawn ix-xari mifruxin ma' kullimkien. U nieqfu issa wara waqfa qasira u nisimgħu iktar mużika, mużika li ukoll tmiss mal-kampanja ta' Karl Maria von Weber, Invitation to the Dance, li ukoll għandha ambjent għalkemm qawwi ta' pastorali, Invitation to the Dance. Buġeja, kappellu passiġġati fuq Campus FM. Nkomplu l-passiġġata tagħna, kif tafu, fil-passiġġata tal-lum qed nesploraw l-għar il-kbir. Għar jew aħjar ħofra enormi li tinsab fiż-żona tal-Busket, imma li mal-partijiet mal-ħitan tagħha insibu kwantità ta' erien fejn missirijietna sa' mill-qedem nafu per eżempju li fl-assedju l-kbir dawn kienu nis rasom jibsa għasidu jiċċa il-quda kizbinijiet u nafu r-rekordjati li kienu wkoll se kienu attakkati mit-torok u li ma kienitx dejma il-ġifiri fejna il-kavallerija tal-imdina u salvatom kieku dawn kienu wkoll imorru jispiċċaw il-sira. Ġifiri anki nafu li jesistu dak iż-żminijiet u kienu wkoll ikunu inklużi fiċ-ċensimenti li kienu jsiru minn żmien għal żmien f'Malta. Dan kif qedna mela parti mill-mixja tagħna se toħodna f'dawn l-għar. Ninżlu bil-mod il-mod, nirrispettaħ dal-postijiet, inżommu minn daf, sissa kwem il-darba mort u mort kemm il-darba. Għajt impressjonat bil-indaf għalli wieħed isib f'dawn il-postijiet, ħaġa interessanti anki ġili mort wara xita qawwija u lebda lebda ilma ma kien iżommhom hemm probabbilment hemm xi kanal li dan l-ilma jibqa' għaddej. Ma insomma huwa post fantastiku li min qatt ma mar jibqa jimpressjonah. Semmejt qabel li hemmhekk kien mar Athanasius Kircher, Ġeżwita fl-1837 ukoll kif kien impressjonat. Irridu ngħidu li f'Malta għandna storja ta' n-nies li kienu jedistu fl-erien, għandna storja ta' kemm kellna kappelli li huma kienu u għadhom fl-erien forsi, infatti din jirrimarka fuqha il-segretarju ta' Quintinus, il-segretarju l-Adam, u semma kemm bħal postijiet fil-Mediterran oħra ħafna Maltin saħansitra fil-birgu kienu għadhom jgħixu fl-erien. U għadna sal-lum naraw il-kappella. Fit-tieni programm semmejna il-kappella ta' San Leonardo li kien protettur tal-iskjavi li hemm fit-tliemu il-Knisja tal-Karmelitani. Nafu bil-kappella tal-Mellieħa, tal-Madonna tal-Art tal-Rabat, il-Grotta ta' San Pawl, il-Grotta tal-Mensija. Insomma, kienna storja sabiħa u kbira ta' dawn. Nafu imma wkoll interessanti ħafna mill-kitba ta' Athanasius Kircher, il-Ġeżwita, li fl-1737 ġie maħud biex jara dan il-ħar, li dawn il-nies li kienu hemm fuq kellhom l-għeliq tagħhom, kellhom il-bejjem, u huma l-irġiel kienu jinżlu fl-ibliet, ġifiri morru li r-Rabat u innaħa tal-belt u tlettibliet il-kottoniera u hemm ibgħu l-affarijiet tagħhom. Il-fnik fejn naf xi ħaruf u l-ħxejjex ukoll. Un-nisa huwa wkoll irrekordjat kienu jibqgħu f'dawk l-inħawi u jagħmlu l-ġobon forsi speċi ta' ġbejniet. Imma interessanti li din il-komunità li kienet b'saħħitha ħafna kienu vegetarians. Infatti jedunna li kienu jgħixu fuq ħaxix, ħobs, ħalib u ġobon. Semmejna wkoll dawn kemm kienu ħawtila, kemm kellhom saħħa enormi u kif ukoll kemm il-kwantità ta' nies li kienu jgħixu f'dawn l-erien. Mela fl-erja tal-għar il-kbir mbagħad kif semmejt qabel nistgħu wkoll nosservaw il-kwantità ta' raddi tar-roti li hemm, tal-kartrazz li hemm u l-oqbra puniċi, mhumiex fondi ħafna imma hemm għaddejċi 6-7 minnhom, tajjeb ukoll din is-sens ta' esplorazzjoni fil-waqt li naraw quddiemna il-palazz ta' Verdala u dik il-ħdura u l-garig, li aħna meta ngħidu garig, ix-xari minn għalina ma jikber xejn. Imma hemm ħafna u ħafna x'nosservaw. Il-flora ta' Malta u hawnhekk nixtieq nagħmel osservazzjoni hija immens sabiħa, immens ta' min japprezza. Poet Angliż, nedulu poeta mistiku William Blake, I see heaven in a wild flower. Nara l-ġenna fi fjura salvaġġa. Min imur hawnhekk jara 1000 ġenna. Għax da' żminijiet hemmhekk jiena rajt il-ġarġi rabjat. Jew wisfa, White Master, jew Yellow Master. Il-buttuniera dik li nagħmlu il-fjura żgħira ħafna, Sweet Alison. Il-kuluri homor tas-silla, tal-popis, l-isfar tal-lellux dawk li jonek Cloud Daisies, jew tal-ħaxix Angliża, tal-qarsun, il-Cape Sorrel, il-Narċis, il-qniepel, is-sob qniepel imdien tlid, il-Honeywort, il-papoċċa ħafna, il-Snapdragon. Lil xi l-asħur, redka kwantità ta' fjuri bħal dawn li wieħed jieħu pjaċir mhux jaqtaħħom jew jippressahom bħal ma konna jħajruna fi żminna, dawk qegħdin hemm biex napprezzawhom. Anki li l-esaġerazzjoni tal-tuħ tan-narċisi ħassa nħalluhom jikbru, ħalli nosservawhom u nħdu pjaċir bir-rieħa tagħhom. Ir-rieħa tas-satar u l-plejju lissa tibda tinħass. Anki dan il-programm probabbilment inkun qiegħed nisimgħuh fi żmien li qed nippreparaw għall-miliet. Noqogħdu attenti, is-satar u l-plejju qiegħed biex jikber fil-modijiet tagħna, fuq ix-xari tagħna, fuq il-garik tagħna, inħalluhom hemm u ma missuhomx. Insiru iktar friendly lej in-natura, l-environment tagħna, ħalli iktar ikun sabiħ, iktar inkunu nistgħu napprezzawh. Kifet mela hawnhekk nistgħu nagħmlu mixja ta' esplorazzjoni sabiħa fejn inti għandek allura l-għar il-kbir, għandek il-Kartrazz, għandek il-Punic Tombs, erja kbira, erja wiesa ħafna, ukoll nistgħu nosservaw il-fjuri sbieħ, il-fjuri selvaġġi li toffri il-Kampanja Maltija. Issa wara waqfa qasira ta' mużika daqsxejn vivaċi ta' Paganini inkomplu bil-mixja tagħna. Thank you. skużawni, għal dak li żbal żgħir, il-mużika kienet ta' Karmalia von Weber bħal biċċa ta' qabel Invitation to Dissent. Karmalia von Weber din hija l-Overture mill-Oberon ukoll hija xi ħaġa tal-kampanja u allura naturalment ħallina f'dak l-ispirtu. Inkomplu bil-mixja tagħna. Noħorġu minn dik ix-xadba, noħorġu b'attenzjoni kbira għax allura hawnhekk issa minn dik id-dinja ta' serenità, ta' kwiet, ta' paċi, ħriġna issa għat-traffiku u nibqgħu tal-lejn il-fuq u ftit wara 50 meters, 100 meters fuq ix-xelluk naraw barriera rumana, mhux barriera fonda, barriera tal-aħrax, nafu li r-Rumani il-viċin kien bnew id-djar tagħhom mhux bogħod mill-imdina. Mhux bogħod mir-Rabat u din il-barriera nafu li kienet tintuża fi żmien Roman. Nistgħu hemmhekk ukoll induru dawra madwar u naraw ukoll il-qawwa ta' dak il-ġebel tal-qawwi li r-Rumani kienu jibnu bih. Issa hawnhekk ukoll ix-xena tinbidel daqsxejn. Nibdew naraw il-wied fertili ta' wied il-luq. Wiet il-kbir, il-wiet li fuqu jiddomina il-palazz tal-Girgenti. Mela għanna nistgħu ngħidu għadna naraw il-palazz ta' Verdala u jibda jidher il-palazz tal-Girgenti fuq wieħed mill-iktar widien fertili li għandna fil-gżejjer tagħna li anki fis-sajf dejjem iħaddar u dejjem bl-ilma għaddej. Il-Girgenti. Ta' min jgħid għax malli niżlu allura n-niżla ta' din it-passiġġata tagħna, niġu eżattament ukoll hemm żon noqogħdu attenti għax ukoll hemmhekk ikoll hemm it-traffiku, naraw dan il-wied, naraw ukoll coat of arms u faċċata il-palazz tal-Girgenti. Kif għedna li jinsaf fuq wied fertili li kemm fis-sajf u kemm fix-xitwa dejjem ħaddar. Daqsxejn istorja fuq u kif għedtilkom dawn kienu l-artijiet li waqgħu f'idej l-Inkwiżitur Monsinjur Dezzina għalħab tal-1570. Il-għala, kif waqgħu f'idejn l-Inkwiżitur? Dawn kienu din kienet art ta' żewġ Maltin sinjuri, nobli u orrif ħafna Mattew u ħuh Lorenzo Falzon. Fl-istorja fil-letterarja ta' Malta inkidbu ħafna stejjer fuq is-saħar Falzon. U dan għal dak il-ħabta tal-1765 instabu ħatja tal-Erezija kien għat-tiġab dit-taħdem l-Inkwiżizzjoni u skont l-ordni tal-Inkwiżizzjoni jew tal-Inkwiżitur l-Inkwiżitur ikkonfiskalhom l-art. U mbagħad b'xi mod inqasmet l-art bejn l-ordni u l-Inkwiżitur. U l-Inkwiżitur Onorato Visconti fl-1606 bena il-palazz tiegħu. Xtara l-art kollha naturalment u hemmhekk bena dan il-palazz ma nistgħux nidulu modest mhux bħal ta' l-isqof li għedna imma qas huwa kbir. Daqs il-palazz ta' Verdala u kif għedna huwa xempju ta' l-arkitettura domestika rustika ta' pajjiżna fejn għandek belveder sabiħ, estetikament sabiħ u għalkemm bistil sempliċi bil-belveder, imma mbagħad inħass li għal naturalment għandu jkollu kappella u naraw din il-kappella li nbiniet iktar tard fl-1763 minn Angelo Durini, iddedikata, naħseb l-unika knisja għandna ddedikata lin San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo għaddis tal-jam minnaħa ta' fuq li wkoll kien ġej minn familja sinjuri imma kien jgħix ħajja xxetika ħafna. Kif għedtilkom ukoll jew semmej dik kultant tinfetaħ għal pubbliku għal xi skop filantrofiku bil-permess ġentili tal-Prim Ministru. Tal-aħħar infetħet ukoll għal dal-iskot. Ta' min allura imur ukoll it-tija daqqa ta' għajn. Tajjeb ukoll li aħna nibqgħu ukoll mixin bil-mixja tagħna u nitilgħu nibqgħu sejrin bil-mod il-mod lejn Dingley Cliffs. biex aħna fil-mixja tagħna nagħmlu bħal loop nibqgħu għaddejjin lejn din l-klifs fejn għandek minn għandu l-ħin imur dak li nagħdulu l-Wardija ta' San Giorgio, Ġebel Ċantar, fejn hemm wieħed mill-veduti mill-iktar sbieħ u storiċi għar-raġuni li da kien Bronze Age Village u dan innutaw bil-numru ta' silos li hemm ma' min mandux ħin forsi jew nkella jkun da' xej issa wara l-passiġġata jibqa' dejma long din l-klips idur fuq il-lemin mal-ewwel triq tal-asfalt u jerġa' jiġi ħdejn il-winery tal-Busquet. U hekk allura tispiċċa il-passiġġata tagħna u l-aħħar waħda li għamilna madwar it-tliet palazzi li kif semmejna u kemm semmejnihom kemm il-darba kienu l-palazzi tas-sajf tat-tliet dinjitarji tal-Kavalliri, ġifieri tal-Gran Mastru, tal-Inkwiżitur, tal-Girgenti u tal-Palazz tal-Isqof li esplorajnieh u li nispera li kull min mar ħab pjaċir u jikteb ukoll kemm bżonn ħalli ssir iktar pressjoni ħalli dawn il-postijiet tant interessanti ma nitilfuhomx. Jien li Nobu Ġejja, insemmilkom.